Tema khotbah kita hari ini, apa yang terpenting dalam hidup ini? Sungguhnya ini adalah tema khotbah GKI San Francisco untuk sore ini, di mana saya diminta untuk mengkhotbahkannya. Meskipun tema ini yang terkait dengan sesungguhnya apakah tujuan dalam hidup ini telah beberapa kali saya rasa dikhotbahkan di sini, tetapi saya mau mengajak kita juga kembali untuk makin diperlengkapi dengan tema ini. Ada satu angket, saudara, yang dibagikan di gereja-gereja di Amerika beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya diberikan dengan singkat dan setiap orang boleh mengisinya. Puluhan ribu, mungkin jutaan angket itu diedarkan. Pertanyaannya demikian, saudara. Kira-kira apa yang akan Anda tanyakan? Apa yang akan Anda tanyakan apabila Anda tahu bahwa Yesus akan menjawab pertanyaan itu? Ya, singkat seperti itu, ya. Pertanyaan, apakah yang akan Anda ajukan atau tanyakan apabila Anda tahu bahwa Yesus pasti menjawab pertanyaan itu? Ya, lalu masing-masing orang menulis pertanyaan itu. Nah, hasilnya, saudara, setelah di rating begitu rupa, ternyata pertanyaan bukan orang berkata, kenapa orang baik kok menderita begitu, ya, atau mengapa saya sakit, kenapa orang rajin beribadah tetapi kehilangan anaknya dan sebagainya. Tetapi rating tertinggi yang dipertanyakan orang Kristen, gereja-gereja di Amerika dari hasil angket itu untuk mengetahui adalah seputar, kenapa saya ada di dunia? Mengapa saya ada? Mengapa saya hidup? Apa tujuan saya ada di dunia ini? Mengapa saya ada di dunia? Apa yang terpenting dalam hidup ini? Ya, itu pertanyaan yang paling di atas dari angket gereja-gereja di Amerika. Dan saya rasa itulah sebabnya juga mengapa hari ini GKI San Francisco juga mengangkat tema ini menjadi khotbah hari ini. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Salah satu buku yang paling laris dan larisnya bertahan paling lama juga di Amerika, buku itu adalah The Purpose Driven Life, ya, dari Rick Warren. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, buku ini hidup yang digerakkan oleh tujuan, ya, bahwa hidup ini digerakkan oleh tujuan. Sudah baca buku ini? Ini buku bestseller terlaris sampai dengan hari ini, ya, bahwa ada tujuan yang harus menggerakkan dalam kehidupan kita. Pada tahun 2006 saja, buku ini diterbitkan tahun 2002, tahun 2006 dikatakan sudah 30 juta buku ini terjual. Dan dikatakan sebagai bestseller dari New York Times, juga Street World Journal, ya, dan banyak hal lagi. Nah, isinya, saudara, sekali lagi, kenapa buku ini bestseller dan menunjukkan juga konsisten dengan angket yang disebar ke banyak gereja di Amerika ini, buku ini adalah merupakan perjalanan spiritual pribadi. Kita mau diajak untuk melakukan satu ziarah pribadi dengan buku itu selama 40 hari, kalau sudah mau baca dengan konsisten sesuai dengan yang disarankan buku itu, 40 hari untuk menjawab pertanyaan paling penting, untuk apa aku hidup di dunia ini. Ya, lalu saya akan diberikan jawaban, 5 jawaban mengenai tujuan hidup di dalam buku itu. Karena kita semua sedang menjalani kehidupan, dan saya rasa kita semua ingin menjalani hidup yang bermakna. Hidup yang bukan hanya kita jalani secara rutinitas saja. Maka mari kita masing-masing kembali bertanya, meskipun beberapa kali khotbah berbicara mengenai hal ini, termasuk moto gereja kita adalah terkait dengan hal ini. Apakah yang terpenting dalam hidup ini? Untuk apa saya hidup? Saya sudah tanyakan itu. Kalau kita dia serius kembali dapat menjawab pertanyaan ini, kita akan kembali menjalani kehidupan ini. Ya, hidup ya sekedar untuk menjalani hidup, saudara. Orang berkata, untuk apa hidup? Ya, sekedar jadi ada yang berkata, untuk makan. Hidup untuk makan. Ada yang sudah setuju dengan hal itu, ya. Ipar saya yang sudah meninggal, falsafahnya sungguh-sungguh begitu. Ya. Dia kerja, punya toko elektronik, semuanya. Kalau saya tanya, untuk apa? Untuk makan. Kemana-mana dia kejar, sampai ke Manado hanya untuk cari makan, saudara. Ya. Hidup untuk makan, menikmati. Untuk apa? Kerja susah payah begini, untuk makan, katanya begitu ya. Tetapi dia meninggal sangat muda, mungkin juga akibat pola makannya itu ya, kanker yang menyerang di perutnya. Untuk saudara, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya, bagaimana saudara? Siapa yang hidup untuk makan? Gak ada? Gak ada? Sungguh? Menurut survei Facebook yang paling banyak di komen itu makan. Ya. Saya nggak tahu ya, itu yang saya baca ya. Setelah saya baca, kira-kira Facebook itu yang paling banyak komennya itu apa? Makanan. Paling banyak itu makanan. Ya. Siapa yang berfalsafah makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Sudah nggak angkat tangan semuanya ini. Kalau saudara menjawab ya hidup untuk makan, selesai saudara, amin. Mari kita berdoa hari ini, sudah selesai kita berkhotbah, nggak perlu kita perpanjang ya. Ya jawabnya sudah jelas, yang terpenting dalam hidup ini makan gitu ya. Selesai saudara, mari kita berdoa akhiri khotbah ini ya. Tapi kalau saudara berkata makan untuk hidup, nah belum selesai ini ya. Kalau sudah hidup, untuk apa kita ini? Untuk apa kita hidup? Kalau kita tidak berpikir serius saudara, ya kita akan mengalir begitu saja ya. Hidup hanya untuk kita jalani. Saya cek pertama kali di Yahoo Answer ya, karena ini situs yang menyediakan orang bertanya, lalu semua orang boleh menjawab, lalu kemudian dipooling jawaban mana yang paling disetujui orang ya, artinya itu akan menjadi jawaban terbaik. Yahoo Answer ada pertanyaan, sebenarnya apa tujuan hidup manusia ya? Ya itu pertanyaannya. Jawabannya banyak saudara begitu. Lalu dipilih mana yang terbaik dari jawaban itu. Kira-kira saudara tahu jawaban yang terbaik apa? Jawaban terbaik ternyata tergantung dari kebutuhan manusia itu sendiri. Ya itu jawabannya. Kalau dia ingin hidup seperti apa dan bagaimana, ya itu tujuan hidup. Jadi relatif menurut masing-masing oranglah yang menentukan tujuan hidup ini. Saya harapkan ini biasa kita khotbahkan, yang lalu, bahwa yang sedang kita bicarakan bukanlah apakah tujuan hidupmu. Yahoo Answer akan menjawab, ya masing-masing dengan subjektivitasnya akan menjawab pertanyaan itu. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah apakah tujuan hidup ini? Artinya sedang melampaui subjektivitas kita ini. Apakah sudah menyatakan dengan tegas mengenai tujuan hidup ini? Sudah tidak, saya rasa sudah akan masuk dalam rutinitas kembali. Sudah akan ditanya, ya hidup ya seperti siklus begitu rupa. Ya. Kalau sudah kecil, sudah ditanya, untuk apa? Untuk apa sudah hidup? Sudah pernah tanyakan orang-orang kecil? Saya rasa jawabnya sekolah, saudara. Pasti itu sekolah, sudah ya. Ya TK, kalau enggak TK belum cukup ya preschool masuk dulu, TK, SD, SMP, SMA. Saya tanya, kalau sudah selesai sekolah, apa, saudara? Ya kalau punya uang melanjutkan ke college, ke university. Lalu itu apa setelah lulus sekolah? Kerja, ya, masa yang nggak melanjutkan universitas pun juga kerja, yang melanjutkan universitas pun nggak ditanya, ya kerja. Ya. Emangnya kerja lagi, harusnya kerja mau apa? Ini yang belum kawin nggak saya mau tanya, ya, sudah kerja mau apa? Ya kawin sudah saudara ya, saudara kawin nih gitu. Kalau sudah kawin,
punya anak. Bisa punya anak? Gedein anak ya. Sudah punya, gedein anak ya disekolahin lagi ya, Saudara. Kalau sudah disekolahin lulus ya kerja ya. Kalau sudah kerja ya kita kawinkan gitu ya. Ini ada beberapa yang sudah mempersiapkan juga untuk mengkawinkan anak-anak juga ya. Kalau sudah dikawinkan ya punya anak ya. Nah, sekarang ini tante ya punya cucu ya. Punya cucu. Ya punya cucu. Gimana tante? Sudah punya cucu apa tujuan hidup ya? Ya tua ya, kita makin tua. Makin tua. Mati sudah selesai ya, mati. Nah, itu siklus ya, bisa variasinya sedikit-sedikit tapi ya begitu siklus. Banyak orang yang berkata, ya itulah hidupnya. Hidup kita jalani sedemikian rupa. Tetapi ada juga yang tersesat, saudara-saudara, mencari tujuan hidup ini. Alkitab mencatat begitu banyak tujuan hidup yang dinyatakan oleh manusia. Sejak sekolah minggu, coba kalau saudara saya ajak menyanyi lagu di sekolah minggu ini. Ya. Begitu berkata, apa yang dicari orang? Betul, saudara? Itu sejak sekolah minggu diajar begitu ya. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Nah, sekolah minggu saya juga uang. Nah, saya rasa itulah real, itulah Amerika katanya, itulah Amerika. Tapi juga bukan hanya Amerika, seluruh dunia mengandung itulah yang terpenting dalam kehidupan itu. Itulah yang menggerakkan segala sesuatu, sehingga gereja pun sudah berubah, saudara-saudara, dari pelayanan volunteer, sekarang sudah semua apabila gereja mau bergerak harus transaksi, saudara-saudara. Transaksinya uang, saudara-saudara. Nah, saya bersyukur di GKI orang main musik, eventsnya semua masih volunteer ya, tidak digerakkan oleh karena transaksi, saudara-saudara. Tetapi gereja Amerika terbawa ke Indonesia juga sekarang ini, kalau gereja mau bergerak harus ada transaksinya ya. Saya mau main drum ya, per jam berapa gitu ya, saya mau main dan seterusnya, semuanya digerakkan, akan bergerak kalau ada transaksinya, uang yang terpenting. Variasinya juga macam-macam, mungkin seperti wanita perigi yang intinya adalah mencari kepuasan dalam kehidupan ini, dan anggap itulah yang paling berharga. Ada orang yang mencari kepuasan dengan lebih banyak menumpuk uang dan harta, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu memberikan perumpamaan orang yang muda, lumbungnya sudah penuh semuanya untuk menyimpan hartanya, sudah tidak ada tempat. Lalu apa yang dikatakan? Aku akan membongkarnya dan membangunnya yang lebih besar lagi dan menumpuknya di sana dan berkata, nyamanlah jiwaku. Nah, itu tujuan hidup. Tapi Yesus kemudian berkata, hei kamu orang bodoh, hari ini juga nyawamu diambil. Nah, tanah berhektar-hektar akhirnya yang kita butuhkan hanya 2x3 meter, saudara-saudara ya. Sudah semua tinggal itu ya, 2x3 meter saja. Untuk apa itu yang banyak-banyak itu? Dengan telanjang kita lahir, dengan telanjang pula kita akan kembali. Karena kita lupa hal yang paling hakiki. Ada juga orang yang mengejar kepuasan seksual. Saya berpikir Michael Jackson itu dengan mandi uang berlimpah-limpah hartanya dengan hasil penjualan piringan hitam dan nyanyiannya itu dan show-nya itu. Saya pikir dia sudah berlebih-lebihan uang. Dan saya baca artikel terkejut, saudara. Michael Jackson meninggal dengan meninggalkan hutang berapa? Loh, kok masih hutang itu? Saya pikir loh, kalau saya itu jadi Michael Jackson, uang segitu itu saya taruh di mana itu loh. Uang segitu banyaknya, saudara, masih hutang. Saudara, cari itu kepuasan, sesungguhnya itu membuat saudara adiktif. Yang saudara anggap berharga dalam hidup itu memperhamba, saudara. Ada yang sedang diperhamba oleh uang, saudara, makin banyak semakin dicekik, semakin haus. Saya baca artikel yang paling miris itu, baru saja Yahoo mengeluarkan mengenai olahragawan berpenghasilan terbesar. Siapa nomor satu? siapa lupa saya namanya, golf di Amerika ini, Tiger Woods, ya, Tiger Woods ya.
Terbesar, saudara. Lalu saya pikir, saya lihat keluarganya menikah dengan wanita kulit putih, cantiknya bukan main. Apa yang kurang dalam Tiger Woods ini? Tetapi foto terakhir dalam Yahoo ya saya lihat semuanya didampingi dengan senyum. Dia terpuruk begitu rupa, saudara. Dia sedang bercerai dengan istrinya. Ada yang mengejar kepuasan seperti wanita di pinggir sumur perigi yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Menikah sudah dengan banyak suami, masih kumpul kebo dengan orang laki-laki yang bukan istrinya. Mungkin dipikir di situ kepuasan, orang berpikir harta, wanita, dalam tanda petik artinya kepuasan seksual, tahta, kedudukan. Dan orang berpikir itulah hal yang paling berharga dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan ingatkan bahwa semuanya itu akan mencekik kita. Hanya membawa kita adiktif. Apa yang kurang dari istri Tiger Woods itu? Ya. Tetapi dia dari perempuan satu ke perempuan yang lain sampai ya, apa istilahnya itu? Ya, mencari wanita yang paling super dan mengakibatkan hancurnya rumah tangganya. Dan mari kita berpikir apa yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Apakah kepuasan manusia yang tidak ada batasnya? Dan berpikir ya kalau sebulan lagi saya akan puas dalam hidup saya ini. Kalau mungkin mobil saya berubah menjadi ini atau tabungan saya menjadi sekian. Kalau itu terpenuhi saudara, saya mau tanya apakah saudara puas? Dan saya tanya cukup? Michael Jackson dengan semuanya itu cukup saudara? Tidak akan saudara pernah puas dengan apa yang katakan berharga dalam kehidupan ini. Raja Salomo pemilik segala-galanya, kekayaannya tak terkira, kekuasaan, kedudukan, tahta, kepandaiannya, kebijaksanaannya, kepuasan makan, saya rasa tidak ada yang menandingi, seksualnya juga tidak ada yang menandingi, bukan hanya satu istri, banyak istri, masih ditambah dalam Alkitab ribuan gundik, bayangkan selir ya yang ditulis dalam Alkitab. Apa yang kurang dalam diri Salomo? Tetapi kitab pengkhotbah raja ini berkata, segala galanya yang dimilikinya itu dikatakan kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itu kesimpulan. Ya. Kesimpulan dari Salomo. Ketika ia kemudian merenungkan singkatnya hidup manusia. Apa artinya hidup? Apa artinya hidup? Tanya Yakobus pasal yang keempat, 14. Kalau saudara hanya berpikir terus kepada hal yang kepuasan di dunia ini, harta, tahta, wanita, apapun saya bisa tambahkan hal-hal yang saudara lihat. Tetapi firman Tuhan katakan, hidupmu seperti uap kalau hanya itu saja yang saudara kejar di sini dan kini saja. Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tempat kalau di Indonesia yang saya senangi itu, saudara nggak tahu kenapa, salah satunya itu adalah kuburan. Jadi saya itu senang kadang-kadang merenung pergi ke kuburan. Memang ada kuburan di Bogor yang sangat bagus sekali, tapi kuburan di Kudus itu ya ada yang kuno, ada yang bagus. Tapi di situ saya sudah memimpin kematian, pulang saya tinggal dulu di situ, saya lihat-lihat pusara gitu, saya baca namanya begitu. Kita lihat itulah singkat. Siapa yang mengingat saya melihat ada kuburan yang tertulis 18 berapa begitu saudara. Sudah tidak ada lagi yang menjamah. Cucunya juga enggak ada, anaknya juga enggak ada, ditumbuhi rumput liar begitu rupa sampai hampir ketutupan saudara. Siapa yang mengingatnya lagi? Semaraknya seperti bunga rumput, kata firman Tuhan. Yang sudah anggap paling berharga itu, kalau sudah tanya, di mata Tuhan apa itu? Bunga rumput, katanya. Lihat, itu, kesemarakannya bunga rumput itu, mekar, indah, tetapi sebentar kemudian akan layu dan hilang dalam kehidupan kita ini. Yang semua saya ajak saudara-saudara untuk kembali untuk merenungkan bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terpenting sepanjang segala abad untuk saudara akan jawab, dan Alkitab diberikan kepada kita dan seluruh penyataan Allah datang kepada kita pada intinya mau mengajak saudara untuk kembali melihat arah dan tujuan hidup kita ini. Tidak salah filsuf besar Immanuel Kant pernah berkata, saudara, tiga pertanyaan besar terus akan abadi, katanya. Siapa manusia itu? Who are we? Nah, itu. Lalu mengapa manusia itu ada? Dan apa yang manusia harus lakukan? Tanpa saudara dapat menjawab tiga hal ini dengan tegas, dengan pasti, akan terjadi krisis dalam kehidupan kita. Kalau saudara tidak dapat menjawab, who are we? Siapa manusia itu? Saudara akan mengalami krisis identitas. Dan berapa banyak orang mengalami krisis identitas, krisis martabat, krisis harga diri, dan tidak tahu untuk apa dalam kehidupan ini. Dan mengapa manusia ada? Dan juga akan menimbulkan krisis akan makna hidup dalam kehidupan saudara. Kematian menjadi hal yang menakutkan, mengerikan. Saudara tidak tahu akan makna baik hidup, mati, segala. Saudara tidak memahami akan hal makna ini. Krisis dalam kehidupan untuk memaknai kehidupan ini. Dan kalau saudara tidak dapat menjawab pertanyaan apa yang paling penting dalam hidup ini, apa tujuan hidup ini, apa yang harus manusia lakukan dalam kehidupan ini, dia akan menimbulkan satu krisis peran dalam kehidupan saudara ini. Dan krisis ini akan menghasilkan krisis moral, krisis hukum, krisis etika, krisis kepemimpinan, dan berbagai macam krisis dalam kehidupan kita. Maka mari kita kembali terus, meskipun telah beberapa kali khotbah berbicara mengenai apa tujuan hidup. Tapi firman Tuhan terus-menerus mengajukan pertanyaan ini. Apakah manusia, itu kata yang muncul berkali-kali dalam firman Tuhan. Apakah manusia? What is man? Mazmur 8 ayat 5 memulainya dengan kata, what is man? Pemazmur 144 ayat 3 juga memulai dengan what is man? Doa yang diajukan dalam pemazmur berkata, Lord, what is man? Atau variasinya, what is the son of man? Saya lihat itu Alkitab penuh dengan pertanyaan itu. Kita baca di dalam kitab Ayub juga bertanya, apakah gerangan manusia? Kata Ayub di dalam Alkitab. Apakah saudara juga mempertanyakan saudara? Saya baca buku ateisme, kebetulan saya pernah tidur dengan orang dari China, saudara. Dia tidak percaya tentang Allah dan seterusnya. Dan pada waktu saya diskusi dengan dia, ya katanya hidup ini katanya seperti tikus, katanya begitu. Ya sudah tikus gitu. Ya sudah jalani, mati, sudah selesai. Kita dapat menemukan begitu banyak jawaban dalam kehidupan ini. Tapi hari ini kita mau kembali menegaskan dalam firman Tuhan. Alkitab menunjukkan dengan sangat sederhana, setelah karya penebusan Kristus, manusia dibagi hanya dalam dua saja. Kalau sudah baca dalam hampir seluruh kitab perjanjian baru, surat-surat Rasul Paulus menyimpulkan bahwa ada dua macam jenis identitas manusia saja. Itu kesimpulannya kalau sudah baca surat-surat perjanjian baru. Kata yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah manusia tanpa Kristus. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 3, disimpulkan itulah manusia tanpa Kristus. Dan manusia yang ada di dalam Kristus. Nah, sekarang tanyakan fondasi dalam hidup saudara. Apakah fondasi dalam hidup saudara adalah Yesus Kristus? Tidak ada dasar lain yang dapat diletakkan dalam kehidupan kita kecuali Yesus Kristus. Dasar dan fondasi yang teguh dikatakan dalam 1 Korintus Rasul Paulus, itulah dasar fondasi dan untuk menyatakan identitas dan martabat dalam kehidupan kita itu. Siapa manusia? Atau saudara berkata, fondasi kehidupan ini adalah dunia dengan segala hal yang duniawi untuk kita kejar dalam kepuasannya. Mengapa manusia ada? Sudah dapat menjawab dengan banyak hal. Mungkin saudara berkata, Hidup adalah untuk menolak kematian, sehingga berbagai macam usaha dalam hidup ini ada orang yang mengejar berjuta-juta untuk membeli apa ini, boboan mukanya supaya tidak makin keriput, vitamin dan seterusnya, kalau perlu makin panjang umurnya. Tapi Alkitab tidak pernah mempersoalkan hal itu. Alkitab lebih mempersoalkan kualitas dalam hidup. Biar singkat, Yesus itu umurnya berapa itu? Meninggal umur ya, 30. Singkat sekali. Tapi tidak ada orang yang dibanding dengan Yesus itu. Kualitas dalam kehidupan, isi dalam kehidupan kita ini. Kita sudah memilih seperti arloji, ya, tiap detik berjalan. Seperti tadi kawin, punya anak, punya cucu, ya, mati, ya sudah begitu, selesai. Sudah. Tapi saya mengajak saudara untuk menutup, menambah renungan-renungan kita. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang 10, saudara, saya akan bacakan hal yang sangat sederhana, tetapi menunjukkan kepada kita jawaban apa yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Saya akan baca Efesus pasal yang kedua, ayat 10. Nah, kita mulai, ini menunjuk kepada hal yang paling dasar kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan 3. Karena kita ini buatan Allah, titik satu, saudara. Sadari itu kalau sudah mau tanya siapa identitas. Karena kita ini buatan Allah. Sudah boleh mendengar apapun kata orang, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa kita ini buatan Allah. Kita diciptakan Allah, kalau kita lihat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Untuk apa? Adam dan Hawa. Memuliakan Allah dan menikmati Allah dalam persekutuan Allah itu. Tetapi karena dosa merusak segalanya dan membuat Adam dan Hawa terpisah dari Allah, terpisah persekutuan dengan Allah, tetapi karya Kristus memulihkan kembali untuk menunjukkan arah tujuan dalam hidup manusia. Untuk kembali memuliakan Allah dan menikmati Allah dalam kehidupan kita, untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Maka dikatakan, diciptakan dalam Kristus Yesus, menunjukkan pembaharuan yang kemudian memulihkan kembali maksud tujuan Allah, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita perhatikan ini singkat sekali satu ayat, tapi meringkas saudara apa yang paling berharga dalam kehidupan kita ini. Kejadian pasal 1 ayat 31, pada waktu Allah menciptakan semuanya, apa yang dikatakan Allah? Allah melihat segala sesuatu itu amat baik adanya. Baik, sudah, semua yang diciptakan Allah adalah baik, menghasilkan kebaikan dalam kehidupan ini. Sekali lagi baca saudara dalam firman Tuhan, dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu pekerjaan baik, karena semua yang diciptakan Allah dikatakan baik adanya. Nah, sekarang dari semua ciptaan Allah itu, saya rasa hanya manusia yang punya kecenderungan menyalahi dan melanggar hukum Tuhan. Allah menciptakan matahari. Matahari memberi sesuatu, saudara. Matahari memberi kita sesuatu. Allah menciptakan bulan, bulan juga memberi sesuatu. Allah menciptakan bintang-bintang, bintang-bintang juga memberi sesuatu. Nelayan dipimpin oleh bintang menjadi bintang memberi sesuatu. Allah menciptakan awan-awan, awan-awan memberi sesuatu kepada kita, memberi hujan, memberi mendung, memberi, dan Allah menciptakan bumi, bumi memberi sesuatu kepada kita, beraneka ragam hal yang tumbuh di bumi. Allah menciptakan pohon-pohon, pohon memberi sesuatu kepada kita. Allah menciptakan bunga, bunga memberi keindahan kepada kita. Allah menciptakan binatang, memberi sesuatu, semua memberi sesuatu. Nah, sekarang saya mau tanya, Allah menciptakan Anda, apa yang saudara beri? Apa yang telah saudara beri? Nah, izinkan saya saudara untuk memberi dalam hidup ini Ya, kalau saya mau bagi saudara, hanya ada tiga jenis manusia saja di dunia ini menurut tujuan hidup. Satu, saudara, orang yang ada atau tidak ada sama saja. Ya, tidak membuat orang sedih, ya tidak membuat orang senang, saudara. Ini jenis yang pertama. Ada atau tidak ada di gereja ini, ya sama saja. Ya tidak membuat orang sedih, ya tidak membuat orang senang. Jenis pertama. Artinya tidak, ya tidak berpartisipasi, ya tidak memberi apa-apa, ya. Atau jenis yang kedua, saudara. Lebih baik orang seperti itu enggak ada. Ya itu, sepet gitu. Kalau enggak ada itu, wah kok lebih nyaman hidup ini begitu ya. Ini ada jenis orang di mana-mana kehadirannya itu orang nyebelin gitu. Orang lebih senang kalau enggak ada orang itu gitu. Ya, lebih baik tidak ada. Orang lain mungkin justru senang kalau ia itu tidak ada. Oh, plong, enggak ada orang itu. Wah, stres hilang begitu ya. Dan yang ketiga, saudara, orang yang kehadirannya membawa kebaikan. Sehingga kalau tidak ada, orang lain merasa sedih, orang lain kehilangan, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan ini, entah perannya, entah segala sesuatu. Nah, saya tanya, hidup saudara ini termasuk yang mana? Dari tiga jenis ini. Renungkan dalam kehidupan ini, semua yang diciptakan Allah adalah untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk memikirkan bahwa Tuhan memberikan mandat dalam kehidupan kita yang sangat penting dalam kehidupan ini. Satu mandat yang harus saudara lakukan, saudara baca kembali visi, misi gereja kita, mau mengajak saudara untuk menyadari bahwa saudara punya tujuan dalam hidup ini. Dan tujuan itu ada mandat yang diberikan Allah kepada kita. Ada mandat pembangunan, Kejadian 1:28. Maka kelola bumi ciptaan ini ya, untuk segala sesuatu dan menghasilkan hal yang baik. Dan juga memperoleh mandat pembaharuan dalam kehidupan ini, spiritualistik atau evangelistik. Mandat yang diberikan Tuhan, Matius 28, maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Pembaruan ini akan disempurnakan oleh Allah, Wahyu 21:5 dikatakan akan menciptakan langit dan bumi baru dan disempurnakanlah karya Allah itu. Juga mandat kemanusiaan dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu, akal budimu, kuatanmu itu, dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya mau ajak saudara, itulah mandat. Dan kalau saya tanyakan hari ini, lalu apa yang paling berharga dalam kehidupan ini? Nah, saudara sungguh hidup, tujuan hidup saudara dipulihkan oleh Allah. Hidup adalah untuk memuliakan Allah. Dan hidup adalah untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan hanya di sini dan kini. Kekal sampai selama-lamanya. Dengan orang-orang kudus yang menantikan kita pada saatnya kita kembali kepada Tuhan. Menikmati Tuhan sepanjang hidup kita dalam kekalan dan keabadian. Maka saudara akan jawab hal yang paling berharga di dalam Tuhan. Untuk memuliakan Allah dan melakukan tugas-tugas mandat yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Berapa persen saudara sisihkan untuk hal ini? Saya menanyakan dalam hidup saudara. Saudara makan, minum, bekerja. Berapa persen yang saudara sudah sisihkan dan berikan kepada Tuhan untuk melakukan mandat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita ini? Kalau saudara tidak mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Dan saudara balik, saya akan mencari segala sesuatu lebih dahulu dan saya akan baru mencari kerajaan Allah sisanya. Saya mau tegaskan hari ini, dan tidak akan pernah mencari kerajaan Allah. Pembacaan kita menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana Salomo diminta dan dia berpikir dengan serius. Kalau saya ditanya seperti Salomo, apa yang hendak kamu minta? Akan diberikan kepada. Saya rasa kalau Salomo minta kekayaan, Tuhan akan beri, pasti akan beri. Tetapi dia akan kehilangan
yang lebih berharga. Tetapi pada waktu dia tahu dia meminta hal yang paling urgen, yang paling hakiki, yang paling utama, hikmat, pengertian. Apakah dia kehilangan kekayaan? Apakah dia kehilangan kekuasaan? Tuhan menambahkan semuanya. Yang tidak dimintanya masuk di dalamnya. Demikian dalam kehidupan saya. Sudah dapat balik, saya mengejar segala sesuatu dalam dunia ini, saya pastikan saya akan berkata, tidak akan pernah ada waktu, saudara. Dalam PA saya ingatkan, dari sekian banyak hal yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita ini, pada akhirnya, pada waktu saudara kemudian overwhelming, merasa stres dengan segala sesuatu, baik urusan anak, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, biasanya saudara akan kambing hitamkan siapa? Siapa yang dikambing hitamkan? Gereja biasanya saudara. Saya tidak pernah mengoreksi bagaimana saudara menata kembali pekerjaan saudara, berapa persen yang saudara berikan, tetapi seringkali justru kerajaan Allah kita kambing hitamkan untuk hal ini. Pada waktu kita membalik, dalam ilustrasi, di sini ada batu, di sini ada kerikil, di sini ada pasir, di sini ada air, saudara. Dan saya diminta untuk memasukkannya ke dalam ember, mana yang saudara akan masukkan lebih dahulu? Kalau saudara pilih pasir, saudara masukkan penuh, saya bisa memasukkan batu yang lebih besar, sudah penuh. Ya, tidak ada waktu, tidak ada lagi. Atau kerikil saudara penuhi, sudah mungkin masih bisa memasukkan hal-hal yang remeh lagi, mungkin pasir, sudah penuhi air juga masih bisa masuk. Tetapi hal yang lebih utama dan lebih urgen, batu yang lebih besar, tidak dapat saudara masuk. Tetapi kalau saudara seperti Salomo, dan seperti dikatakan Tuhan Yesus, cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan saudara memilih yang paling hakiki, yang paling utama dalam hidup. Dan batu saudara masukkan lebih dahulu. Masih ada tempat untuk kerikil? Dan masih bisa masukkan kerikil. Banyak tempat masih. Kalau kerikil saudara sudah masukkan, masih ada tempat untuk pasir? Masih ada saudara. Pasir masih dapat masuk. Kalau pasir sudah memenuhi, masih ada tempat untuk air? Segala sesuatu akan ditambahkan. Salomo tidak meminta kekayaan harta, dia meminta hal yang paling hakiki. Tuhan menambahkan segala-galanya. Tetapi begitu kita membaliknya, kita akan kehilangan hal yang paling hakiki dan pokok dalam kehidupan kita. Mari kita kembali tegaskan apa yang terpenting dalam kehidupan saudara. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati, bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. silakan duduk.